Hələlisə telefon xəttində İlham Şaban olmalıdır, Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri və neft məsələləri üzrə ekspert. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Türkiyə və Azərbaycan təbii qazla bağlı nəhayət ki, razılığa gəldilər. Bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisində jurnalistlərin suallarını cavablandıran Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Taner Yıldız deyib. Bu hadisənin əhəmiyyətindən əvvəlcə danışaq İlham bəy.
Bu hadisənin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan nəhayət ki, təqribən qiyməti 20 milyard dollar olan bir layihənin start verilməsi üçün yaxşı imkan qazanır. Söhbət Şahdənizin mərhələ 2 adlanan layihəsindən gedir. Hansı ki, bu mərhələdə yeni bir platforma tikiləcək və ildə 16 milyard kubmetr qaz çıxarılacaq. Mən xatırladırım ki, birinci mərhələdə quraşdırılan platformadan hal-hazırda təqribən 7 milyard kubmetrə qədər qaz hasil edilir. Və bu baxımdan Azərbaycanın ixrac, söhbət qaz ixracından gedir, potensialı qat-qat yüksələcək. Və təbii ki, Azərbaycanın qaz ixracının yüksəlməsi, artması və ölkə rəhbərliyinin qeyd etdiyi kimi diversifikasiyalı ixracı, yəni şimal, cənub, qərb özdə şaxələnmiş şəkildə. Bu təbii ki, Azərbaycanın nəinki belə deyim də, iqtisadi baxımdan artıq əvvəllər dilimizdə adət olmuş neft dollarları, artıq qaz dollarları da onun üstünə gələcək. Həmçinin ölkənin belə deyim də, həm bölgədə, həm bu yaxın regionda, o cümlədən Azərbaycandan uzaq olan bu Avropa ölkələrində təsir gücünün artmasına gətirib çıxarmalıdır.
İlham bəy, bəs diversifikasiya alıcılar baxımından indi hansı maraqlı bir situasiya yaranır? Yəni, alıcılar varmı indi?
Hal-hazırda bu günə 2006-cı ildən başlayaraq 10 ölkə Azərbaycan qazının almaq niyyətini bildirib. Bunlardan 4-ü ilə hətta memorandum da imzalanır. Mən də bunu zahiri sadalayım. İran, Rusiya, Türkiyə, İtaliya, Yunanistan, Bolqaristan, Rumuniya, Macaristan və Avstriya. Və o cümlədən də ötən il bunlarla demək memorandum imzalanmışdı. Bu iki yaxın şərq ölkəsidir, İordaniya və Suriya.
Bəs İlham bəy, bunlar arasında üstünlük kimin tərəfindədir? Yəni, siyasi baxımdan qiymətləndirəndə həm də ki, Azərbaycan öz qazını kimə daha çox satır? İndiki situasiya nədir? Daha çox kimə satır Azərbaycan öz qazını?
Mən belə deyədim də, Azərbaycanın nefti qərbə istiqamət götürdüyü kimi, Azərbaycanın qazının əsas hissəsi də onun bazarı da qərb olacaq.
Bəs İlham bəy,
ancaq bunun təbii belə deyim də, səbəbləri də var. Ona görə ki, bizim şimal və cənub, o cümlədən Xəzərin o tayı, yəni biz üç tərəfdən qaz ölkələri ilə əhatə olunmuşuq. Yeganə yolumuz qərbədir.
İlham bəy, bəs Nabukko layihəsinə hansı formada təsiri var mı bunun? Yəni, tranzitdən başqa həm də tədarikçi kimi rolu artacaq mı Azərbaycan?
Nabukko layihəsinin birbaşa təsiri yoxdur. Ona görə ki, Nabukko'nun, belə deyək də, bu onun iştirakçılarının, mən deyərdim ki, çox ləng tərpənməsi nəticəsində artıq faktiki olaraq bu layihənin gələcəyi görsənmir. Baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Dövlətlərindən və rəsmi Brüsseldə bu layihəyə çox böyük dəstək var. Fakt bundadır ki, Azərbaycan 16 milyard kubmetr qaz hasil edir və bu 16 milyard kubmetrdən minimum 14 milyard kubmetrini xarici bazara çıxartmaq istəyir. Mən sadaladım bax bu ölkələri və bunların içərisində Nabukko layihəsi üzrə Gördüyünüz ki, Avstriyada, Rumuniya, Macaristan ve Bulgaristan bunlar. Ancak reallıkta bugün vəziyyət necədir? Bu ölkələr hamısı çox cüzi miqdarda qaz istehlak edən ölkələrdir. Elə Rumuniyanın da, Bulgaristanın da özlərinin Azərbaycanla niyyət protokollarında 1 milyard kubmetr həcm göstərilir. Avstriya 1968-ci ildən ilk qərb ölkəsidir, Rusiyadan qaz alır. Həm onu bugünlərdə Drujba kəmərindən alır və iki gün öncə Rusiya baş nazirinin iştirakından yeni bir müqaviləyə qol çəkdi. Cənub axınından diversifikasiyalı qaz alacaq. Ancaq bununla belə bir Azərbaycandan da haradasa maksimum olsa bir 1 milyard kubmetr qaz almaq niyyətindədir. Bu ölkələrin hamısı onların o Nabokko layihəsini 2002-ci ildə gündəmə gətirəndə bir arzusu vardı ki, buradan böyük həcmdə qaz keçişi və onun nəticəsində müəyyən qədər bu transit əvəzi olaraq pulsuz qaz əldə edə bilsinlər. Ancaq bugün faktiki olaraq Avropanın ən böyük nəhəngləri, qaz istehlakçıları, bu Almaniyadır, Fransadır, İtaliyadır. Və şimalda Böyük Britaniyadır. Bunların heç biri Azərbaycan qazına üzr istəyirəm, Nabokodan gələcək qaza öz niyyətlərini artıq bir mənalı bildiriblər ki, oradan qaz almayacaqlar. İkinci bir tərəfdən, İtaliya kimi bir ölkə hələ 3 il bundan öncə Azərbaycanı artıq bəyan etmişdi ki, 7-8 milyard kubmetr Türkiyə, Yunanistan, İtaliya qaz kəməri işə düşən kimi almaqda maraqlıdır. O cümlədən də Yunanistan. Və məsəl üçün, Bulqaristan Nabokko-nun üzvüdür, ancaq başa düşür ki, bu layihə çox uzana bilər, ondan sonra ümumiyyətlə yaxın 10 ildə bəlkə gündəmə gələ bilməz. Artıq Avropa Birliyinin dəstəyi ilə alıb orada təqribən 100 kilometrlik Yunanistanla arada bir kiçik qaz kəməri çəkir ki, Azərbaycan qazı Türkiyə üzərindən Yunanistana gedən kimi oradan 1 milyard kubmetr qaz ala bilsin. Yəni, bax, bu cür bazarda yaranmış o situasiya, hansı ki Nabokko-ya hal-hazırda məlum oldu ki, nə Türkmənistan, nə İran, nə İraq, nə Rusiya, heç o cümlədən Misir qazı verilməsi, bu sadəcə bir xülyadır. Ona görə də bugün baxmayaraq ki, çox böyük PR kampaniya aparırlar qərbdə. Ancaq reallıqda bu odur ki, hətta Azərbaycan qazının Şahdənizin ikinci mərhələsindən işə düşməsi, o Nabokko-nun bir komersiya layihəsi kimi gündəmə gəlməsinə yardımcı ola bilməz.
İlham bəy, sonuncu sualımı sizə verim. Bu mövzuna bağlı Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əsas razılaşdırılmayan məqamlardan biri, səhv etmirəmsə, qiymətlər məsələsidir. Qiymətlərdə razılığa gələ bilmirdilər. Və Taner Yıldız belə bir söz deyib Türkiyə Böyük Millət Məclisində, deməli Türkiyəli nazir. Deyib ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında qaz müqaviləsinin bitdiyi 2008-ci ilin aprelindən bu yana alınan qazın qiymətinə kompensasiyanın da əlavə edilməsi əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Azərbaycan tərəfi də buna razılaşıb və hər iki tərəf bir-birinə güzəşt edib. Söhbət nədən gedir?
Söhbət indi mən edeyim. Bu məsələlər orada Azərbaycanla Türkiyə arasında 4 məsələ müzakirə olunurdu. Azərbaycan qazının qiyməti, Türkiyənin Azərbaycandan alacağı qazın həcmi, Azərbaycanın Türkiyə bazarında müəyyən həcmlərdə qaz satmaq imkanı və dördüncüsü transit. Bu paket halına keçəndən sonra, bu keçən ilin ikinci yarısından, yəni burada müəyyən bir şeydə, yəni qiymətdə və yaxud başqa bir şeydə güzəşt ola bilərsə, digərində sən o güzəşti əvəzini çıxırsan. Söhbət bundan gedir ki, artıq bu paket həllində öz həllini tapıb və tərəfləri, yəni alıcı ilə satıcını uzun müddətə bir-birinə bağlayacaq şərtlər orada öz əksini tapıb. Ona görə burada hansısa qiymətdən danışmaq, və yaxud da ki, onun o dönəlməsi, o texniki bir məsələlərdir. Uzun müddətli layihələr üçün Bu cür şeylər əhəmiyyət daşımır.
Aydındır. Çox sağ olun İlham bəy. Təşəkkür sizə. Sağ olun. Telefon xəttində başqa bir deməli şərhçimiz olmalıdır. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu və o cümlədən Türkiyə ilə münasibətləri yaxından izləyən bir ekspert. İlxan bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir. İlxan Şahinoğlu hələlik yoxdur telefon xəttində və biz birazdan bu mövzuya qayıdacağıq. Mən deyim ki, siz bu mövzunun davamını axşam saat 8-də kontekst verilişində dinləyə bilərsiniz. O cümlədən Azərbaycan hökumətinin reaksiyasını dinləyə biləcəksiniz kontekst verilişində və Türkiyədən bu məsələyə reaksiyalar nədən ibarətdir? Türkiyədə şərhçilər bu məsələni necə qiymətləndirirlər? O cümlədən saat 8-dən etibarən Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində dinləyə biləcəksiniz. Siz bizim bütün verilişlər o cümlədən kontekst verilişini 3wazadlikradiosu.az saytı vasitəsilə həmçinin Peykdən, həm Türksat, həm də Hotbird deməli istiqamətləri üzrə dinləyə bilərsiniz. Telefon bağlantımız alındı İlxan Şahinoğlu ilə. İlxan bəy? Alo?
Eşidirəm, eşidirəm.
İlxan bəy, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qaz mübahisəsi bitdi və istəyərdim siz buna aydınlıq gətirəsiniz ki, bu anlaşmanın indi imzalanması və uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu məsələnin indi razılaşdırılması təsadüfüdür yoxsa buna hansısa siyasi gözləntilər var bu barədə?
Yox, yəni heç bir təsadüf olduğunu mən deyə bilmərəm. Çünki mən bir neçə ay öncə də belə bir proqnoz vermişdim ki, yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə ilə qaz anlaşmasını aprelin sonuna saxlayıb. Çünki bu qaz anlaşmasının sanki bir siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilirdi. Bilirsiniz ki, keçən ildən Türkiyə ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında münasibətlər xeyli gərginləşmişdi və Azərbaycan hakimiyyətində belə bir düşüncə var idi ki, Türkiyə Qərbin təzyiqləri altında Ermənistanla imzaladığı İsveçrə protokollarını ratifikasiya edəcək. Ancaq hadisələrin gedişatı sübut etdi ki, Türkiyə təzyiq qarşısında geri çəkilmədi və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Dağlıq Qarabağ şərtindən bir addım da geri çəkilmədi. Və aprel ayı yaxınlaşırdı. Aprel ayında iki önəmli hadisə var idi. Aprelin 12-sində Vaşinqtonda nüvə konfransı və 24-də Barack Obamanın erməni lobbisinin ünvanlanmış açıqlaması olacaqdı. Bu iki hadisəni də Azərbaycan hakimiyyəti gözləyirdi ki, həqiqətən bu iki hadisə, yəni bir toplandı və bir açıqlamadan sonra Türkiyə geri addım atmayacaq ki, yəni Türkiyə yenə də vədinə sadiq qaldı və artıq Türkiyənin təzyiq qarşısında geri çəkilməyəcəyini anladıqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti qaz anlaşmasını imzalamağa hazır görünür. Türkiyə isə artıq neçə aydır ki, qiymətlərlə bağlı öz təkliflərini verib və bu təkliflər real dünya qiymətlərinə yaxındır. Ona görə artıq anlaşmanı imzalanmaması üçün elə bir əngəl qalmır.
Bəs perspektivini necə görürsünüz bu münasibətlərin?
Türkiyə ilə Azərbaycan
bəli, bu qaz anlaşması və ümumilikdə.
Valla, yəni Türkiyənin baş nazirinin keçən il may ayında səhv etmirəmsə Azərbaycan parlamentində məlum çıxışı olmuşdu. O çıxışda gönə təkrarlamışdı ki, ilk növbədə işğal altındakı torpaqlar boşaldılmalıdır ki, sonra İsveçrə protokolları imzalansın. O gündən bugünə Türkiyə tərəfi vədindən geri çəkilmir. Amma yenə təkrarlayıram, problem münasibətdə də gərginlik yaşandı, bayraqlar endirildi. Şəhərdikdə Türk məhzidi fəaliyyəti dayandırıldı, qaz anlaşması uzun müddət imzalanmadı və bütün də bunlar gərginliyə yol açdı. Amma indi Azərbaycan tərəfi də qarşılıqlı addımlar atmalıdır. Yəni, Türkiyə əgər vədindən geri çəkilmirsə və Azərbaycana görə təzyiqlə üzrə qalıbsa qərbin, demək müəyyən addımlar atın. Qaz anlaşması bu addımlardan biridir. Məncə yaxınlarda o şəhidlikdəki Türk məhzidi məsələsində də bir əmzam çəkilməlidir və yaxın aylarda da bu viza məsələsi, yəni Türkiyə vətəndaşlarına tətbiq edilən viza ortadan qaldırmalı. Çünki Türkiyə qarşılıqlı olaraq bu vizanı ortadan qaldırıb Azərbaycan vətəndaşına tətbiq edib. Düzdür, burada İran amili var. Çünki İran da xahiş edib ki, Azərbaycan tərəfi bu vizaları ortadan qaldırsın. Ona görə Türk İran ikili standartda siyasəti ortaya çıxmasın deyə Azərbaycan həm İran, həm də Türkiyə eyni zamanda vizanı ortadan qaldıra bilmir. Amma nə zamansa bu məsələ də həll olunmalıdır və düşünürəm ki, qaz anlaşması imzalandıqdan sonra məncə münasibətlər əvvəlki axarına qayıtmalıdır.